Kampen om verdensherredømmet var overskriften for årets musikterre debatmøde den 12.4.2023 med oplæg af Lotte Rostoft Madsen, formand for Kommunistisk Parti, og Carsten Andersen, årets mod krig og terror. Hvis jeg hører første del af mødet med Lotte Rostoft Madsen.
Jeg hedder Karin, og jeg kommer fra Aarhus mod krig og terror, som afholder aftenens arrangement, og så vil jeg gerne byde mig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Men ellers er det jo sådan, at vi i aften dels afholder et debatmøde. Vi starter i aften med en debat, som vi har kaldt kampen om verdensherredømmet. Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at USA i hvert fald selv synes, de har verdensherredømmet. De gør alt for at opruste til det, også meget, meget mere end alle andre lande gør. Og man kan jo så spørge, passer det, at Vesten er de gode? Jeg fandt et lidt sjovt citat, synes jeg, når man nu snakker om den her kamp om verdensherredømmet. Fordi der er en, nemlig vores statsminister, hun har også fundet ud af, at Europa ikke er verdens omdrejningspunkt. Hun har nemlig sagt til Politikken, vi har en oplevelse af, at vi som europæere er verdens omdrejningspunkt. Det er der andre, der ikke har. Eller det er der ikke andre, der har. Og derfor er der en risiko for, at vi i Vesten, hvor vi står sammen, men hvor vi til gengæld bliver isoleret globalt. Så det synes jeg er en lidt interessant udtalelse for hende. Hun er godt klar over, at der er altså et eller andet her, vi lige skal være opmærksom på, når hun nu sidder og diskuterer med USA om, hvor mange milliarder vi skal være klar til at poste i. Men det vi vil gøre i aften, det er at tage det her spørgsmål, kampen og verdensherredømmet. Og vi har to oplægsholdere i aften, og da det er gæsten, der er først, så præsenterer jeg hende til sidst. Så først vil jeg sige, at det er Carsten Andersen fra Aarhus mod krig og terror, der vil være den ene oplægsholder, og den anden, det er Lotte Rørtoft Madsen, som er formand for Kommunistisk Parti. Og de får hver 20 minutter til deres oplæg. Og derefter så er der så spørgsmål og debat med jer i salen. Så jeg vil starte med at sige velkommen til dig, vores gæst, Lotte.
Og jeg vil lige sige, at jeg optager det ikke, ja. Men hvis I ikke vil have optaget debatten bagefter, så slukker jeg min i hvert fald oplæg med den tager jeg. Så hvis I stiller spørgsmål undervejs, så kommer det med, men ellers gør det ikke. Og det er til Arne Hansen Net, som sender det ud til fred og flygtninge, ikke, på hans internet.
Med netadressen flygtningeogfred.dk.
Værsgo til dig,
Lotte. Tak, Karin. Jamen, tak for invitationen, vil jeg starte med at sige. Når jeg kigger rundt på kredsen her, så tænker jeg, at det er en alment oplyst kreds, jeg sidder i, som formentlig har været aktiv og engageret i fredsspørgsmål i en rum tid. Og alligevel tror jeg, at mange af jer sikkert har det ligesom mig, at vi godt kan være forbløffet over, hvad det er for en verden, vi lever i, og hvad der sker med den lige i øjeblikket. Og hvor store de forandringer, der sker omkring os, er. Ukrainekrigen er et udtryk for det. Jeg vil faktisk næsten ikke tale om Ukrainekrigen i dag. Men jeg vil tale om, at det, der krakelerer for øjnene af os, det er det, som nogen kalder den regelbaserede verdensorden. Altså det, som USA i hvert fald kalder, og andre kalder den regelbaserede verdensorden. Det er det, der falder sammen for øjnene af os, og rigtig meget af det, der sker, er et udtryk for, at det falder sammen. Jeg vil starte i et frøperspektiv, forstået på den måde. Jeg vil prøve at komme med nogle 3-4-5 aktuelle nyheder, som på en eller anden måde illustrerer den situation. Den første tror jeg simpelthen ikke, I kender. Så har I i hvert fald Så I nørder. Det handler om, at den 3. april var der en afstemning i FN's menneskerettighedskomité. Og den afstemning, den førte til med et stemmetal på 33 mod 13, at man generelt simpelthen i FN's menneskerettighedskomité fordømmer, hvad man kalder, at man må etablere, opretholde og fastholde økonomiske sanktioner og blokader. Altså, et flertal siger, økonomiske sanktioner og blokader, det er, ikke om ikke ulovligt, så er det i hvert fald noget, som vi skal bekæmpe. Og af den resolution, der blev vedtaget, fremgår det, at en tredjedel af verdens befolkning lever under en eller anden form for sanktionsregimente. Altså på en eller anden måde er underlagt sanktioner fra Vesten, som vi kan kalde det. De eneste, der stemte imod den her resolution, surprise, USA, Storbritannien, alle medlemmer af den europæiske union, Georgien og Ukraine. Men resten var altså for, stemte altså for, at man skal fordømme, man skal sådan set bekæmpe. Det er ulovligt, at kubanerne, at der ikke er blokade mod Cuba. Det er ulovligt, når USA snupser Venezuelas valutareserver og indefryser dem, eller gør tilsvarende ting mod andre lande. Det her er bare en resolution, et udtryk for det styrkeforhold, fordi der findes i FN i øjeblikket, og mellem verdens lande, det står stort set 2-1, en tredjedel mod 2/3, når man har de her afstemninger. Og den lille tredjedel, nogle gange er det kun en fjerdedel eller en femtedel, den lille tredjedel, fjerdedel eller femtedel, den hører vi jo til Vesten. Resten har ligesom en anden opfattelse af, hvordan verden ser ud, og hvordan den bør se ud. Det var den ene nyhed. De næste nyheder tror jeg, I alle sammen har observeret. Jamen, for kort tid siden var Kinas præsident Xi Jinping i Moskva. Det var rystende for Vesten at se, at der er andre statsledere end dem selv, der kan tage til et land, som og forsøge på at udvirke, at der kommer til at ske et eller andet, end det, som Vesten vil have. Og der er måske simpelthen en chance for det. Man kommer med et fredsbudskab, for eksempel. Macron, von der Leyen, Macron, Frankrigs præsident, og EU's præsident, Ursula von der Leyen, har lige været i Peking. Eller Beijing. Og det tror jeg også, I måske har fulgt lidt med i. Senest har i dag så, at Macron blev beskyldt for at blive udnyttet i Kinas propagandashow. Fordi at Macron, han har taget til Kina, og han skulle derover for at banke kineserne for at sige til dem, I må altså ikke sælge våben til Rusland. Altså, hvad de ikke gør. Men I må ikke gøre det i fremtiden. Så det er en advarsel, I må ikke sælge våben til Rusland. Og det var jo ligesom en helt anden scenarie, der udspillede sig, da han var i Beijing. Der blev ligesom understreget noget om, hvilke budskaber, som kineserne har i forhold til at skabe fred i Ukraine, for eksempel. Og også noget om, hvem der bestemmer her i verden. Alles øjne var pludselig rettet mod Beijing, som åbenbart spiller en helt ny rolle i verden. I hvert fald også i forhold til nogle af de diplomatiske tiltag, der er for kort tid siden, så genoptog Iran og Saudi-Arabien deres diplomatiske forbindelser, to hovedfjender i Mellemøsten med kinesisk mellemkomst. Det er ikke noget, der bare får konsekvenser for Iran og for Saudi-Arabien. Det er noget, der får konsekvenser for hele Mellemøsten. Det er noget, der får konsekvenser for det palæstinensiske spørgsmål. Det er noget, der får konsekvenser for hvad der foregår i Syrien. Det er noget, der får konsekvenser for Libanon. Og man kan tage det ene land efter det andet allerede nu. Er der allerede en delegation i Oman for at forsøge at få fred i Yemen som en konsekvens af det her nye diplomatiske skridt. Så det er store forandringer, kan man sige, og det giver et helt andet billede af verden, end vi har haft igennem mange år. Hvis vi så prøver at fjerner os fra de her dagens nyheder, som vi kigger på ned fra vores frøperspektiv, og i stedet for pejler op i et helikopterperspektiv og spørger, hvad er det egentlig, vi oplever? Hvad er de her ting udtryk for? Jamen, så er det jo udtryk for, at verden bevæger sig i en helt ny retning, hvor man kan sige, jamen, at i de første år efter 2. verdenskrig, der havde man en bipolær verden, altså to stormagter, USA og Sovjetunionen. Det var ligesom deres spændingsfeltet mellem dem, der bestemte verdensudviklingen. Så faldt muren, der kom det, vi kalder Pax Americana. Kaldte vi det dengang, kan jeg huske, når vi i dengang, at Irak-krigen brød ud. Der kaldte vi det Pax Americana, altså Amerikas fred. Det var USA som den eneste tilbageværende supermagt, der dikterede det hele. Og det er det billede, der nu falder sammen, fordi at USA er på vej ned. Vi kalder det multipolaritet. Det er der rigtig mange andre, der også gør, og det er også rigtigt. Og det er jo en bevægelse, man kan sige, at verden bevæger sig i retning af flere centre. Der er flere steder i verden, hvor man har en styrke, en position til at bestemme noget, til at sætte sin stemme igennem. Det er ikke bare noget, der opstår ud af ingenting. Det handler ikke bare om, hvilke statsledere, der sidder ved magten det ene eller det andet sted. Det handler om de økonomiske forandringer, som verden har undergået de sidste 40-50 år, og som nu slår igennem på det politiske område. Verdens økonomiske tyngdepunkter har ganske enkelt forrykket sig. Jeg har her et papir, der er udgivet af det danske udenrigsministerium, som handler om globale økonomiske styrkeforhold frem til 2035. Og jeg vil ikke forudse så meget, men jeg vil prøve at tage det, som de har skrevet om, hvad der er sket indtil nu, og bare to tal. Her stiller man mellem OECD-landene, det tolker jeg lige her som Vesten, altså imperialismens kernelande, og den lille ring af lande, de har samlet omkring sig. Og så BRICS-landene, altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. Ja. Og i år 2000, der havde OECD-landene 3/4 af verdens bruttonationalprodukt. Og BRICS-landene havde 1/4. Tallene er 74% og 22%. Men nu, vi tager det i rundtal. Der er også altid strid om sådan nogle tal her. Men det er tendensen i det. Så 3/4 det var OECD, og en fjerdedel det var BRICS-landene. I dag, der har OECD-landene halvdelen. Og BRICS-landene har 40%. Og så de nærmer sig nu hinanden i voldsomt tempo. Det er på 20 år, det her det er sket. Det er et tempo uden sidestykke. Og så forudser Danmarks udenrigsministerium så, at hvis vi kommer til år 2040, der overhaler BRICS-landene, så OECD-landene. Så man kan sige, at OECD eller Vesten er gået fra at styre 2/3 eller 3/4 af verdens bruttonationalprodukt til halvdelen, og BRICS-landene har udviklet sig fra en femtedel til 40%. Og BRICS-landene er her, når man ser på deres, det er næsten udelukkende Indien og Kina, der er stået for det her. Indonesien en lille smule. Men det er Indien og Kina, der er de store motorer i det her. Så man kan sige, at verdens økonomiske vækstcentre, de er simpelthen nogle helt andre steder i dag, end de var for 40-50 år siden, dengang vi lige havde slikket sårene efter Vietnamkrigen, og vi havde fået nogle nye sår der i 80'erne, da muren faldt, og det hele ligesom brød sammen, og verdensbilledet også krakkelede der, og der kom en Irak-krig, der kom en krig mod terror. Så alle de her ting er sket på en ganske, ganske kort overrække, og verdens økonomiske centrum er nu i Asien. Og man kan til med også sige, at hvis man ser på, hvordan kapitalismen ser ud, jamen så er det sådan så, at USA, Europa, har, hvad man kan kalde, stort set en finansialiseret økonomi. Det har simpelthen ikke været profitabelt at investere i produktiv industri. Meget groft sagt, vi taler i store linjer her, så man har placeret sin kapital i finanser og spekulation og for, altså et rådden økonomi, kan man sige. Mens i Asien, Kina, Indien og de andre lande, og i stigende grad virkelig også i Afrika, der laver man faktisk rigtig produktion. Man producerer varer. Man har noget, der fysisk kan købes og sælges, som ikke er rene, hvad skal man sige, spekulationsprodukter. Det er meget groft sagt, men det er også det, vi ser, der foregår for øjnene af os i øjeblikket, at Europa er ved at blive afindustrialiseret. Derfor har man problemer med at skaffe nok våben til Ukraine, fordi våbenfabrikkerne kan ikke køre hurtigt nok. Det var bare en lille sidebemærkning.
Kan
jeg gå? Så Det er bare for at sige, at den her multipolære verden, den dukker altså op på grund af noget, der er sket i den internationale økonomi. Og så er der selvfølgelig forskellige politiske kræfter i verden, som agerer i det, som spiller ind og som klogt eller mindre klogt udnytter den situation. Nu er det jo sådan, at overskriften i dag, det er noget om kampen om verdensherredømmet. Og så kan man jo godt stille sig selv spørgsmål, jamen er vi i en situation, hvor USA og Kina er ved at ryge ind i en kamp om verdensherredømme? Vi er i hvert fald i en situation, hvor der er en regulær fare for en krig, eller en form for militær konfrontation mellem USA og Kina. Det lægger USA ret kraftigt op til. Jeg mener imidlertid ikke, at man bare kan sidestille USA og Kina som, hvad skal man sige, to ligeværd, to imperialistiske stormagter, der kæmper om rovet på international plan. Det mener vi vil være fejlagtigt at gøre. En indisk kommunist eller marxist, som jeg synes ofte skriver noget meget fornuftigt, han hedder Vijay Prashad, han skriver for ganske nyligt, at for første gang i 500 år konfronteres de atlantiske imperialistmagter med en stor, ikke-hvid økonomisk magt, der kan tage konkurrencen op med dem. Det er jo nok det der er sagen. Jeg har en klar opfattelse af, at kineserne mindre satser på at selv tage et verdensherredømme, men understøtter den multipolære proces, som er i gang. Det kan man også se i forhold til den udvikling, der er i forhold til forskellige valutaer og valutasystemer, der udvikler sig. Det vil jeg ikke komme ind på nu, men det tyder mere på en mange forskellige centre omkring det, end bare at kineserne overtager USA's rolle. Så fremtiden hedder i virkeligheden disruption af vestens enhed. Afbrydelse af den her regulære regelbaserede verdensorden, som vi har været vant til. Det betyder selvfølgelig, at der er nogle helt andre betingelser for, hvad der foregår i hele verden. Alle mulige forskellige modsætninger, alle mulige forskellige holdninger og opfattelser vokser frem. Man kan se for eksempel, at folkene i mange lande forsvarer deres egne lande mod at imperialistiske stormagter skal berøve dem deres nationale suverænitet for eksempel. Vi kan også se, at der i mange lande vokser arbejderbevægelser frem, som ikke, også i lande, hvor der ikke var før. Hvis man kigger på Afrika i dag og ser på nogle af de store udviklingsprojekter, der er i gang der, så ser man i virkeligheden, hvordan Afrika er ved at forvandle sig i de her år, for øjnene af os fra det billede, vi har af udhungrede sorte mennesker. Altså det er jo det der fuldstændig fortegnede billede, vi får her. Udhungrede sorte mennesker, uuddannede, som bor på landet. Og lige nu, der sker der altså en voldsom industrialisering også i Afrika, som får store konsekvenser, også for den kamp, der føres dernede. Så det synes jeg, at det er egentlig det verdensbillede, der tegner sig nu. Og så har jeg taget det samme citat med, som Karin havde taget med, omkring Mette Frederiksen. For jeg synes også, det er et godt citat, Karin. Men det vil jeg ikke gentage. Men jeg vil sige, at det er jo lige præcis den her usikre situation i verden, hvor alt ligesom er på spil, at USA forsøger at gardere sig ved at for eksempel lave bilaterale aftaler omkring baser og udstationering af fremmede tropper, som vi kender den baseaftale, som er på vej og vil blive forhandlet i Danmark. Og det gør de jo, fordi at de er ikke sikre på de alliancer, som de har. Så de garderer sig og sikrer sig, at de kan fastholde dominansen over det, de i hvert fald kan forsøge på at styre, fordi det er jo Europa, grundlæggende set. Ikke? Det er kampen om Europa, som USA også ind i. Og der forsøger man altså at lave bilaterale aftaler for at sikre sig i den situation. Her tilbage i Danmark... Jeg tror også, at Carsten vil sige noget om det, men jeg vil bare sige, at hele den her situation, som den påvirker jo vores hverdag og vores liv i Danmark helt ekstremt meget. Jeg har egentlig tænkt mig, at jeg vil godt lige citere, der er sikkert mange af os, der har pensionspenge, penge i nogle pensionsselskaber, PFA eller sådan nogen for eksempel. Nogen har, i hvert fald. Og så har det nogen, der sidder derude. Og direktøren for PFA, den her Torben Møller Petersen, og han sagde den anden dag, om hvordan et pensionsselskab ser på det her ting. Vi har erkendt, at hvis vi vil passe på de værdier og den livsform, som Vesten repræsenterer, så skal vi kunne forsvare os. Så det har været naturligt for os at genbesøge vores holdning til investeringer i forsvaret, som vi sådan set altid har været åbne for, hvis det bidrog til NATO's forsvar. Men efter Ruslands invasion er vi steppet et trin op. Og så siger han så, der er et element af krigsøkonomi i det, vi oplever. Og der er han jo inde i noget virkelig centralt, at vi er ved at omstille, ikke vi, de herskende i Danmark, den danske regering, et næsten enstemmigt folketing, er ved at omdanne den Danmark til en krigsøkonomisk enhed, hvor vores økonomi og også vores civilsamfund i stigende grad stilles til rådighed for krigsinteresser. Sådan så, at Danmark kan stille sig til rådighed for USA i den her omfordelings, eller den her kamp omkring indflydelse i verden, som der er i gang. Fordi vi lever jo i et land, der ledes af et folketing, som ubetinget støtter USA. Og det vil bede dig om at betale for.
Det var, hvad jeg vil sige til indledningen.
Okay, tak for det.
Det var da også nogenlunde på 20 minutter, ikke?
Ja, det var lige før, man kan kalde den her regering for de sidste dages hellige. Hvor mange helligdage skal der til at skaffe alle de milliarder, som de bliver postet i NATO fra morgen?
Det var slut på Lotterator Mads oplæg om kampen om verdensherredømme den 12. i 4.2023 på Aarhus mod krig og deres møde. Man kan også høre indslaget her som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan dække ud fra mobilen, podcast-app og YouTube. Man skriver bare Flygtninge og Fred. Her kan man også ved siden af, at man kan høre talen, også kommentere og finde yderligere oplysninger. Man kan abonnere på Flygtninge og Fred, eller lytte til nogle af de over 1000 udsendelser, der ligger der. Eller tage en abonnement på 14-dagsbrevet, Arnes Mæle.